Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite popodnevni program Vaseljenskog radija Svetigore. Imamo veliko zadovoljstvo da u studiju našeg radija danas ugostimo diplomiranog istoričara i predavača u gimnaziji Svetog Save u Podgorici, Milića Dujovića, sa kojim ćemo u narednim trenucima nešto više govoriti o jednoj istorijskoj, ali i duhovnoj temi. Naime, o temi manastira Svete Trojice kod Pljevalja, od njenog osnivanja pa do današnjih dana. Pomaže Bog, brate Miliću, i hvala na izdvojenom vremenu da budete gost Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, Rade, i hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav svim slušalcima Vaseljenskog Radija Svetigore.
Evo, kao što kazah na početku, danas imamo jako zanimljivu temu, u jednu ruku istorijsku temu, u drugu duhovnu temu jednog stvarno duhovnog i besednog bisera naše Srpske pravoslavne crkve, a to je manastir Svete Trojice u Pljevljima, u eparhiji Mileševskoj. Pitao bih te to za početak kao istoričara da nam nešto više možda kažeš o dosadašnjim istraživanjima koja su bila vezano za ovaj manastir i koliko su se zapravo i istoričari i ljudi iz drugih profesija bavili manastirom Svete Trojice.
Manastir Svete Trojice kod Pljevalja je već u 19. odnosno krajem 19. i početkom 20. vijeka već postao jedno mjesto koje je bilo zanimljivo, da kažemo, srpskim istraživačima, tako da ne samo srpskim nego i inostranim. Na primjer, u toku sredinom 19. vijeka manastir je posjetio čuveni ruski naučnik i putopisac Aleksandar Gilferding. Nakon njega manastirskom arhivom bavio se Tanasije Pejatović, koji je bio učitelj, odnosno učenik Jovana Cvića. Također, Tanasije Pejatović je bio i prvi direktor i profesor Srpske gimnazije u Pljevljima. Također, on se bavio manastirskom arhivom, tako da je on napisao jedan, faktički sastavio je spisak manastirskih dokumenata u manastirskom arhivu, od čega je većina tih dokumenata bila na turskom jeziku. Također, na tim dokumentima bilo je i ćiriličnih, odnosno srpskih dokumenata, tako da Tanasije Pejatović je prvi napravio neki presjek tih dokumenata i sastavio prvi spisak, a kasnije će i se manastirskom arhivom baviti jedan čuveni osmanista, Fehim Bajraktarević, koji će objaviti dio, odnosno napraviti izbor, prevesti sa turskog jezika i objaviti dio dokumenata koja se tiču istorije manastira Svete Trojice, odnosno dokumenata koja se nalaze u njegovom arhivu. Također, tokom 20. vijeka istorija manastira Svete Trojice bavio se veliki istoričar Ljubomir Durković-Jakšić, doktor istorijskih nauka, koji je, eto, igrom prilika i promjenom režima u tadašnjoj Jugoslaviji i dolaskom na vlast komunista, bio je jedan od ljudi koji su pripadali, da kažemo, tom krugu crkve i kao istoričar negdje se nalazio u sjenci, ali to nije omelo njegov istraživački duh i on se bavio manastirom Svete Trojice i zapravo kapitalno djelo manastiru Svete Trojice jeste njegova knjiga Pljevlje i manastir Svete Trojice do 1912. godine, odnosno to je faktički jedan prilog, kako ga je on nazvao, borbi protiv rasrbljivanja u pljevaljskom kraju. Tako da Ljubomir Durković-Jakšić je napisao tu kapitalnu monografiju koja nije samo istorija manastira, nego istorija čitavog kraja, pa čak u mnogim segmentima istorija srpskog naroda uopšte, jer se dotiče i mnogih opštih tema. Također, jako je bitno da pomenemo Durković-Jakšića kao jednog istraživača koji se bavio i temom Lovćena i Njegoševe crkve na Lovćenu. Također, on je bio veliki prijatelj mitropolije Crnogorsko-Primorske i saradnik mitropolita Danila Dajkovića, odnosno on se kao istoričar prikupljao je dokumenta koja su bila vezana za Lovćensku kapelu i učestvovao je kao istoričar u toj borbi za očuvanje te crkve, a kasnije i za očuvanje sjećanja na tu crkvu. Također, u tome je jako značajna i njegova knjiga o Njegošu i Lovćenu.
Ja bih se naravno poslije ovog uvoda divnog vratio i na našu glavnu temu, a to je manastir Svete Trojice kod Pljevalja. Vi ste imali do sada jedan objavljen istraživački rad, manastir Svete Trojice od njegovog nastanka do 1859. godine. Pa eto, na početku da nešto kažemo o vremenu osnivanja ovoga manastira kao i o njegovim ktitorima.
Pa sami počeci manastira Svete Trojice, da kažemo, i dan danas su istoričarima nisu krajnje jasni, odnosno nemamo dovoljno izvora o samom osnivanju manastira, zato što prvi pisani pomen manastira Svete Trojice datira iz 7. novembra 1537. godine. Prije toga mi nemamo pomena o manastiru Svete Trojice, međutim, Pljevaljski kraj je pao pod Turke sredinom 15. vijeka, tamo negdje 1465. godine, i znamo da politika Osmanske države je bila da se ne mogu podizati nove zadužbine, nove crkve i manastiri, tako da se je pretpostavka da je manastir Svete Trojice morao postojati i prije 1465. godine. O tome svjedoče i arheološki nalazi u okolini samog manastira, gdje na prostoru manastirske crkve zna se da je postojala je prije toga još jedna crkvena građevina koja je očigledno bila od lošijeg materijala, a također na okolnim brdima oko manastira postoje ostaci monaških isposnica. Tako da manastir Svete Trojice je definitivno jedan manastir, srpski manastir koji datira još iz srednjeg vijeka, ali eto, nažalost, u vihoru istorije izgubljeni su istorijski izvori koji bi nam mogli o tome reći više. Tako da do 1537. nemamo pisanih tragova, međutim od 1537. godine možemo bilježiti uspon manastira Svete Trojice. Tada se već u manastiru vrši prepisivačka djelatnost i u okviru tog prvog zapisa koji nam je sačuvan iz 1537. godine pominje se jeromonah Vasilije, iguman manastira Svete Trojice, koji će se kasnije, kada bude primio shimu, uzeti ime Visarion. Ono što je zanimljivo jeste da se jeromonah Visarion nalazi na oslikanje u samoj manastirskoj crkvi kao ktitor manastira, odnosno oslikanje tako sa svetiteljskim oreolom kako prinosi hram Hristu svedržitelju, i pored njegovog lika stoji natpis jeromonah Visarion ktitor. Također u manastiru je postojao i ktitorski zapis koji se nalazio iznad ulaza iz priprate u naos crkve, međutim taj ktitorski zapis je uništen prilikom rušenja tog zida kako bi se bolje povezala ta dva dijela crkve. Međutim, zahvaljujući angažmanu Save Kosanovića koji je posjetio manastir 1871. godine, on je taj zapis pročitao i prepričao u jednom svom članku. Također, međutim, taj zapis je već tada bio dosta oštećen zbog požara koji se desio 1859. godine. Međutim, taj zapis, odnosno taj natpis iznad ulaza u naos manastirske crkve je vidio i ruski istraživač Gilferding, koji ga je također pomenuo u svojim spisima. Tako da je tu sačuvano da su ktitori manastira jeromonah Visarion sa svojim bratom Savom i sinom arhijerejom Nikanorom. Stvar je u tome da je zapravo sam jeromonah Visarion, koji je bio ktitor, da kažemo obnovitelj manastira, jeste bio čovjek koji je bio oženjen, odnosno imao je porodicu i očigledno je kasnije stupio u manastir, zamonašio se, postao iguman manastira, također sa njim je bio i njegov rođeni brat, monah Sava, a njegov sin, prije kog je imao naravno prije monaštva, jeste postao hercegovački mitropolit Nikanor. I o tom mitropolitu Nikanoru imamo više pomena, izvora koji se čuvaju u manastiru Svete Trojice, koji su nastali upravo u ovom periodu prve polovine 16. vijeka. Tako da i hercegovački mitropolit Nikanor je očigledno vrlo često boravio, ako ne možda i faktički stolovao u manastiru Svete Trojice u tom jednom periodu. Također, pored jeromonaha Visariona, postoje i drugi ktitori manastira, a to su ktitori koji su prikazani na ktitorskoj kompoziciji u priprati manastira, zato što je i sama priprata naknadno dograđena. Na toj ktitorskoj kompoziciji prikazani su jeromonah Georgije, odnosno monah Georgije Poblaćanin, koji prinosi crkvu, model crkve Bogorodici koja sjedi na prestolu i drži Hrista u naručju, sa svojim sinom, monahom, jeromonahom Ananijom i njegovim bratancem Spahijom Vojinom. Tako da imamo opet još jednu porodicu koja je faktički otišla u manastir, a to je monah Georgije koji je otišao u manastir u kom je njegov sin, jeromonah Ananija, bio iguman. I također njegov sinovac Spahija Vojin je dao očigledno obilat prilog za izgradnju i obnovu manastira. Također sačuvan je ktitorski natpis iznad ulaza u pripratu u kom se govori, odnosno u kom se obraća monah Georgije u prvom licu i govori o toj obnovi manastira. Tako da, pored naravno ovih ktitora, sačuvan je još jedan ktitorski portret na kom se nalazi prikaz zlatara Jovana Hočanina. To je, da ne bude zabune, zlatar Jovan je bio iz Foče, tako da u tom periodu Foča je nosila naziv Hoča, tako da on je također prikazan na drugom ktitorskom portretu, također u priprati, kako ga sveti vrač Kozma privodi Bogorodici. Ovaj zlatar koji je tu prikazan i pored njega postoji taj natpis, očigledno je bio, je proslavljao svetog Kozmu kao zaštitnika svoje porodice ili možda je sveti Kozma bio zaštitnik tog esnafa zlatarskog kom je on pripadao, tako da se on kao još jedan od značajnih priložnika i ktitora manastira nalazi prikazan na tom ktitorskom portretu. Tako da imamo, ono što je to jako zanimljivo, jeste da imamo dvije porodice koje su zapravo bile veliki priložnici i ktitori manastira u 16. vijeku. Taj freskopis o kojem sada govorimo jeste datira iz, znači sa kraja 16. vijeka, odnosno najvjerovatnije freskopis je rađen u periodu od 1592. do 1595. godine.
Pa možemo li nešto onako podrobnije da kažemo o samom freskopisu u manastiru Svete Trojice, a također zanimljiv je li tako i taj podatak da je u ovom manastiru dosta dugo bila i jedna poznata prepisivačka škola.
Da, freskopis u manastiru Svete Trojice je jako dobro očuvan. Manastir naime nije imao nekih većih oštećenja kroz svoju istoriju, osim tog velikog požara sredinom 19. vijeka, kada je freskopis, da kažemo, pokriven slojem gareži i prljavštine, ali nije uništen, tako da je taj freskopis jako dobro očuvan. On je djelo popa Strahinja iz Budimlje, koji je bio jedan od čuvenih srpskih freskopisaca, ikonopisaca iz 16. vijeka, tako da kompletna manastirska crkva je freskopisana. Freskopis je jako lijep i zapravo po ocjenama historičara umjetnosti spada, da kažemo, u najzrelija dijela popa Strahinje iz Budimlja. Ono što je zanimljivo jeste da pop Strahinje iz Budimlja nije samo radio, da kažemo, na tom pojasu sjevera Crne Gore, odakle on bio porijeklom, već je radio i mnogo šire, tako da možemo pratiti njegov rad čak do istočne Bosne i manastira Ozren, pa onda do Srpskog primorja i manastira Gradište. Također ima još crkava i manastira u Crnoj Gori gdje su sačuvani njegovi radovi. Tako da i taj jedan put jednog freskopisca govori o tome koliko je prostor Pećke patrijaršije bio povezan, iako se nalazi u različitim okupacionim zonama i razdrobljen između velikih sila nakon propasti srpske srednjovjekovne države, ali taj duhovni prostor očigledno nikad nije mogao da bude presječen tim državnim okupatorskim granicama, o tome svjedoči rad popa Strahinje iz Budimlja. Također u manastiru Svete Trojice je bila vrlo aktivna prepisivačka škola, odnosno rad na prepisivanju u najvećoj mjeri bogoslužbenih knjiga vršili su monasi manastira, takozvani dijaci, tako da imamo prvog poznatog prepisivača, jeromonaha Savu, koji je prepisao taj Mine iz 1537. godine. Također možemo pratiti kroz čitav 16. i sve do polovine 17. vijeka bogatu prepisivačku djelatnost u manastiru Svete Trojice. Tako da među monasima koji su prepisivali i radili u manastiru Svete Trojice svakako je najpoznatiji monah Gavrilo Trojičanin, koji je u manastiru radio, odnosno poznato je da je on u manastiru boravio i prepisivao knjige od 1633. godine do 1651. godine. Njegov rad je bio izuzetno plodan, tako da je on prepisao veliki broj knjiga kako za potrebe manastira, tako i za potrebe drugih crkava i manastira, odnosno manastir je sa tim knjigama faktički i trgovao i ostvarivao prihod od toga. Tako, na primjer, sačuvano je u jednom psaltiru zapis Gavrila Trojičanina da knjiga faktički košta onoliko da se knjiga može prodati za onoliko srebra za koliko je knjiga teška. Tako da te knjige su bile jako, jako kvalitetno prepisane i ono što je jako zanimljivo, one su imale bogate minijature unutra samog, odnosno koje su pratile sami tekst. Tako da jedna od najpoznatijih knjiga svakako iz manastirske biblioteke koju je prepisao Gavrilo Trojičanin jeste Šestodnev Jovana Egzarha sa hrišćanskom topografijom Kozme Indikoplova i u okviru toga, znači, imamo i prikaze tih putovanja Kozme Indikoplova, gdje imamo prikaze tih egzotičnih predijela Azije, Afrike, Indije, gdje se nalaze raznorazne životinje, prikazi zodijaka, također prikazi zemlje, sunca, mjeseca, tako da vrlo, vrlo bogato ilustrovane knjige, čiji autor jednog dijela ilustracija je bio Zograf Andrija Rajičević, koji je bio jedan od najpoznatijih freskopisaca, ikonopisaca i zografa iz tog perioda, odnosno polovine 17. vijeka. Također ono što je jako bitno pomenuti jeste da se u manastirskoj riznici čuvaju i ikone koje su rad Andrije Rajičevića, koje su jako, jako lijepo očuvane i imaju veliku umjetničku vrijednost. Ono što je još bitno pomenuti da je Gavrilo Trojičanin tu prepisao veliki broj psaltira, sinaksara i još jedno djelo koje se jako, jako ističe svojom ljepotom jeste i svojim značajem, jeste svakako vrhobreznički hronograf, odnosno vrhobreznički ljetopis koji se sastoji od ljetopisa, odnosno od rodoslova starijeg i mlađeg ljetopisa. I što je jako zanimljivo jeste da monah Gavrilo Trojičanin na početku oba ljetopisa koja se nalaze u vrhobrezničkom hronografu, na sami početak stavlja Simeona i Savu kao početnike, stavlja ih na početak srpske istorije, a njihovo srodstvo dovodi u vezu sa svetim carem Konstantinom Velikim. Tako da tu je jako lijepo prikazan taj kult koji su njegovali monasi manastira Svete Trojice prema svetim Nemanjićima. Također u još jednom psaltiru iz 1643. godine koji je prepisao Gavrilo Trojičanin nalazi se jedna vrlo lijepa ilustracija, odnosno prikaz Simeona i Save, dijelo zografa Jovana koji će kasnije naslikati čuvenu ikonu, žitinu ikonu Svetoga Save koja se nalazi u manastiru Morača.
Eto, poslije freskopisa i ove prepisivačke djelatnosti vi ste malo naveli i kako je bio štovan taj kult svetog Simeona Mirotočivog i svetog Save, pa bi mogli možda tu priču da proširimo kako je taj kult bio propraćen i u cijelom pljevaljskom kraju, a naravno pretpostavljamo da je poticao iz samog manastira Svete Trojice.
Da, manastir Svete Trojice je definitivno bio jedan od centara u kom se čuvalo predanje i sjećanje na prvog srpskog arhijepiskopa, ali na srpsku srednjovjekovnu državu. Tako da vidimo da u samom programu freskopisa manastira, koji je, kao što rekli smo, iz 1595. godine, imamo oslikanu povorku, odnosno lozu Nemanjića. Na početku te loze nalazi se sveti Simeon, kako stoji Sveti Simeon Srpski, zatim Sveti Sava Srpski, pa nakon njega Sveti kralj Stefan Prvovjenčani, Uroš I, Sveti kralj Milutin, kralj Stefan Dečanski, car Dušan i car Uroš. Svi su prikazani kao svetitelji u punom ornatu i pored njih se nalaze ispisana njihova imena. Tako da ovo je zapravo zabilježen faktički prvi put da se nakon nestanka srpske srednjovjekovne države slika povorka Nemanjića, odnosno loza Nemanjića, kao što se slikalo u srpskim srednjovjekovnim manastirima i zadužbinama srpskih vladara. Tako da u ovoj zadužbi, odnosno u ovom manastiru, se pojavljuje opet sjećanje na srpsku srednjovjekovnu državu. I ono što je jako zanimljivo jeste da faktički negdje u isto vrijeme nastaje i freskopis u manastiru Orahovica u Slavoniji, gdje se, da kažemo, imamo najzapadniju tačku do koje je doprao taj vizantijski uticaj, i tu se također slika loza Nemanjića u tom periodu, odnosno ta loza Nemanjića u manastiru Orahovica u Slavoniji dosta je šira i ona obuhvata i kasnije Lazareviće i svetog kneza Lazara i despota Stefana. Tako da vidimo, sa obnovom srpske patrijaršije 1557. godine dolazi i do obnove sjećanja na srpsku srednjovjekovnu državu, i vidimo koliko je Pećka patrijaršija zapravo bila čuvar sjećanja na srpsku, nezavisnu srpsku državu, i koliko je ta ideja o srpskom carstvu bila i dalje prisutna, iako srpski narod faktički nije imao svoju nezavisnu državu. Također, pored te freske Svetog Save, u manastiru su se čuvale relikvije koje su jako značajne, odnosno nakon razaranja manastira Mileševe, u manastiru Svete Trojice su se našli štap Svetog Save, koji se definitivno čuva u manastiru Mileševa do manastirskog stradanja. Također, kivot Svetoga Save, u kom su po predanju bile mošti svetiteljeve do njegovog spaljivanja na Vračaru. Također, oko manastira Svete Trojice, pa i u čitavom Pljevaljskom kraju, sačuvan je veliki broj legendi i sjećanja na Svetog Savu. Tako, na primjer, imamo Savin Lakat i Savinu Stijenu, gdje se odmarao svetitelj kada je po predanju putovao od Prijepolja prema Pljevljima. Imamo također pomen izvora koji su nastali tako što je Sveti Sava upravo tim štapom udario u kamen. Ti izvori se nalaze u Durmitorskom kraju i u kanjonu Tare. Tako da vidimo koliko je sačuvano živo predanje na prvog srpskog arhijepiskopa. Također, u jednoj narodnoj pjesmi, opet Sveti Savo, kada se navode zadužbine Nemanjića, pored svih velikih zadužbina i manastira, navode se i manastir Svete Trojice kod Pljevalja i manastir Dovolja u kanjonu Tare kao zadužbine Svetog Simeona. Naravno, ti manastiri znamo da nisu mogli biti zadužbine Svetoga Simeona, ali definitivno vidimo koliko je to predanje jako i koliko se oni vezuju za nemanjičku tradiciju. Također, u manastirskoj biblioteci se čuva dijelo monaha Teodosija, Žitije i podvizi Svetoga Save i oca mu Simeona, a također sačuvana su i tri srbljaka, odnosno tri zbornika u kojima se nalaze službe Srbima svetiteljima. Tako da vidimo da je manastir bio i čuvar sjećanja na prvog srpskog arhijepiskopa. Također, u Pljevaljskom kraju je prisutno, imamo i u manastiru Dubočici, također jednu prelijepu fresku. To je jedan mali manastir u blizini Pljevalja. Imamo jednu prelijepu fresku gdje se pored, manastir je posvećen Svetom Nikolaju, Mirlikijskom čudotvorcu, i pored svetitelja Nikolaja nalazi se prelijepa freska svetitelja Save. Tako da vidimo da zapravo Sveti Sava i Sveti Simeon i Sveti Nemanjići zapravo nisu, kao što se danas vrlo često pominje, da su oni u Crnoj Gori nametnuti, da su donijeti, da je njihov kult širen u 19. vijeku u nekakvom posrbljavanju Crne Gore. Međutim, vidimo da je njihov kult zapravo postojeći u Crnoj Gori od njihovog života pa do dana današnjeg neprekinuto.
I da ima svoj kontinuitet već bezmalo 850 godina, ako ne više. Eto, hvala i na ovoj temi. Nešto bih eto, produžio taj razgovor vezano za još jednu jako zanimljivu temu koja se tiče manastira Svete Trojice, a to je 19. vijek i njena veza sa tadašnjim pokretom za nacionalno buđenje u Prijebaljskom kraju, kakva je to veza bila, da nešto eto, malo više kažemo i u toj sferi.
Pa, znači, za vrijeme, odnosno krajem 18. i početkom 19. vijeka ojačat će pokret za oslobođenje i ujedinjenje srpstva, tako da imamo i učešće manastira Svete Trojice u tim velikim događajima. Naime, već možemo pratiti kako je arhimandrit Arsenije Gagović, iguman, proiguman Hilandarski i kasnije iguman manastira Piva, boravio u manastiru Svete Trojice i prilikom svojih posjeta Rusiji i Karlovačkom mitropolitu Stefanu Stratimiroviću govorio o manastiru Svete Trojice i tražio pomoć za taj manastir, odnosno bio je faktički izaslanik i manastira Svete Trojice. Također vidimo kasnije kada izbije prvi srpski ustanak, manastir Svete Trojice će biti faktički veza između ustaničke Srbije i Crne Gore, odnosno mitropolita Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, zato što će i veliki broj glasnika koji su prenosili pisma i poruke ustanika Svetom Petru svraćati u manastir Svete Trojice i u njemu boraviti, pa također u manastiru je najvjerovatnije u tom periodu boravio i Filip Višnjić, koji je bio veliki pjesnik, guslar, ali i neko koji je imao aktivnu ulogu u prvom srpskom ustanku. Također, manastir će 1809. godine za vrijeme Karađorđeve ofanzive prema Raškoj oblasti i prema Crnoj Gori, 11 kaluđera iz manastira Svete Trojice na čelu sa igumanom Avakumom će se pridružiti Karađorđu kod Nove Varoši. U manastiru će ostati samo jedan monah kako bi čuvao manastir, a svi ostali su se direktno priključili ustaničkom pokretu. Tako da vidimo da je manastir zapravo se vezao za ustanički pokret i kasnije za vrijeme Kneževine Srbije manastir je imao direktnu vezu sa kneževinom, odnosno vrlo često monasi iz manastira Svete Trojice su tražili pomoć od srpskog kneza, također i od beogradskog mitropolita Petra Jovanovića. Mitropolit Petar i srpski kneževi, odnosno knez Mihajlo i kasnije knez Aleksandar Karađorđević, dozvoljavali su monasima manastira Svete Trojice da na teritoriji Kneževine Srbije prikupljaju pomoć za manastir. Monasi manastira Svete Trojice su pisali, postoji sačuvano jedno pismo knezu Mihajlu Obrenoviću, gdje oni kažu da oni njega smatraju za svog vladara, za svog pokrovitelja i dobrotvora i da na svim bogosluženjima se tamo u prozbi u kojoj se crkva moli za vlasti, oni navode da se mole za srpskog kneza i za njegov vladarski dom. Također u manastiru je sačuvan i pomenik gdje se vide, gdje su pobrojana imena svih kneževa srpske kneževine iz 19. vijeka. Tako da vidimo da monasi manastira Svete Trojice, iako faktički osmanski podanici, za svoga vladara priznaju i prihvataju srpskog kneza i za pomoć se obraćaju beogradskom mitropolitu. 1850, kao što znamo, nakon razorenja srpske patrijaršije 1766. godine, na katedre su uglavnom birani fanarioti, odnosno bogati Grci iz Carigrada, tako da manastir, sačuvano je da manastir Svete Trojice i njegovi igumani nisu imali baš dobre odnose sa crkvenim vlastima koje su bile fanariotske, tako da u toj borbi koja je bukvalno u pojedinim momentima je to bila faktički borba između igumana i nadležnih mitropolita, imamo osnivanje Srpske pravoslavne crkveno-školske opštine 1856. godine, koja je sebi za cilj postavila staranje o manastiru Svete Trojice, ali i školovanje srpske djece u Pljevaljskom kraju, tako da manastir Svete Trojice je zapravo i najstarija pljevaljska škola. u kojoj su se opismenjavala pravoslavna djeca. Ta Srpska pravoslavna crkveno-školska opština je birala 4 epitropa koji su se smjenjivali na godinu dana i koji su vodili računa o manastiru, o njegovim prihodima i imanjima. Također postojali su i drugi organi kao što su Narodna skupština, opštinski odbor, epitropi i školski staratelji koji su se vodili brigu o crkveno-školskoj opštini, ali i o samom manastiru. Kasnije su oni svoje odnose sa nadležnim mitropolitom, da kažemo, izgladili i faktički crkveno-školska opština u Pljevljima je funkcionisala sa blagoslovom nadležnih crkvenih vlasti. Ono što je jako zanimljivo jeste da se i u toku, odnosno početkom 19. vijeka, obnavlja manastirski ikonostas i već tu imamo radove popa Simeona Lazovića iz Bijeloga polja, čuvenog slikara, koji je slikao dio manastirskog ikonostasa. Ono što je bitno jeste da je u manastiru 1859. godine uoči Đurđevdana došlo do velikog požara u kom je izgorio dobar dio manastirskog kompleksa, odnosno izgorele su sve prostorije osim manastirske crkve i novog konaka koji je podignut godinu dana ranije. Također u tom požaru stradao je i jedan od uticajnih kaluđera iz tog manastira, jeromonah Antim Ilić je bio žrtva tog požara, tako da taj požar možemo staviti kao jednu vrstu prekretnice u životu manastira u 19. vijeku. Naime, i u samom tom požaru stradao je veliki broj knjiga i rukopisa iz manastira, tako da, nažalost, istoričari su ostali, da kažemo, oštećeni za taj dio bogatog istorijskog nasljeđa, ne samo istoričari, nego i cjelokupni naš narod.
Pa evo ovako, do sad smo imali stvarno priliku da čujemo jednu impozantnu priču o manastiru Svete Trojice, o njenoj bogatoj istoriji i značaju za pljevaljski kraj, a ja bih stvarno ovaj razgovor volio da završim i sa tim podacima vezanim za manastir Svete Trojice koje imamo, a vezani su za 20. vijek.
Istorija manastira Svete Trojice u 20. vijeku faktički je i povezana sa svim onim velikim događajima. Znamo da je 20. vijek vijek stradanja u čitavom svijetu, u Evropi, vijek stradanja, velikih stradanja srpskog naroda. Tako je manastir Svete Trojice bio, da kažemo, pod stalnom prismotrom Austrougara nakon Berlinskog kongresa i njihovog ulaska na dio stare Srbije, odnosno stare Raške oblasti. I manastir je bio pod njihovom stalnom prismotrom. Također manastirski, odnosno iguman manastira Serafim Đarić bio je uhapšen od strane austrugarskih vlasti u Prvom svjetskom ratu. Manastir će nakon Prvog svjetskog rata i ujedinjenja u jugoslovensku državu i ponovnog vaspostavljanja srpske patrijaršije biti, da kažemo, i djelimično oštećen zbog agrarne reforme koju je sprovodila jugoslovenska kraljevina, kada će manastiru biti oduzet dio posjeda. Ono što eto nismo naveli jeste da je manastir zapravo bio najveći zemljoposjednik u pljevaljskom kraju i da čak veliki dio danas grada Pljevalja zapravo je izgrađen na onome što je nekada bilo manastirsko imanje, odnosno
metoh.
Da, metoh manastira. Također i u tom predanju sačuvano je da se ime samog grada Pljevalja izvelo iz toga što se za vrijeme prikupljanja žita sa manastirskih polja, kada se vrši vršidba tog žita i kada se razvija taj otpad od žita koji se zove pljeva, vjetar je raznosio taj otpad od žita od pšenice po čitavoj pljevaljskoj kotlini. Tako je po tome čak, kako kaže predanje, nastalo ime i samog grada i samog mjesta Pljevlja. Tako da manastir je u 20. vijeku doživio veliko stradanje za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada se manastir našao faktički u Poprištu za vrijeme Pljevaljske bitke između partizanskog pokreta i italijanskog garnizona koji je smješten u Pljevljima. Tada je iguman manastira Svete Trojice, Serafim Đarić, otišao u sam grad da bi zajedno sa direktorom Pljevaljske gimnazije stupio u italijansku komandu i zamolio da ne bombarduju manastirsku okolinu u kojoj su se nalazili pripadnici partizanskog pokreta. Međutim, prilikom dolaska u srpsku gimnaziju u Pljevljima, on je zatekao grupu partizanskih egzekutora koji su ubili direktora gimnazije. On je tu protestovao zbog tog varvarskog čina i samim tim i on je ubijen tom prilikom decembra 1941. godine i nakon 4 dana je sahranjen na Pljevaljskom groblju i sveti sveštenomučenik Serafim Svetotrojički kanonizovan je 2004. godine na saboru Srpske pravoslavne crkve, kada je svečani čin kanonizacije je bio u manastiru, u obnovljenom manastiru Žitomisliću. Također, manastir posle Drugog svjetskog rata se nalazi u teškom stanju zbog toga što znamo da je crkva u Crnoj Gori naročito se nalazila u teškom stanju nakon Drugog svjetskog rata. Broj monaha bio je vrlo mali. Manastir je u jednom periodu bio pretvoren u ženski manastir. Također, veliki dio manastirske imovine je oduzet i danas se faktički borimo za povratak i te manastirske imovine, ali i za zaštitu manastirske crkve i zaštitu manastirskog kompleksa koji predstavljaju duhovni istorijski biser ne samo Pljevaljskog kraja, nego i čitave Crne Gore i naravno Srpske crkve.
Ja moram eto, na kraju da istaknem da mi je bilo veliko zadovoljstvo što smo vas imali za gosta Vaseljanskog radija Svetigore, što ste sa našim slušalcima podijelili ovu divnu priču o manastiru Svete Trojice kod Pljevalja i nadamo se da ćemo opet imati neku priliku da vas ugostimo nekom drugom temom u našem studiju.
I ja se nadam da ćemo imati još prilika za razgovor i tema naravno neće faliti pošto istorija 20. vijeka je naročito zanimljiva, tako da nadam se da ćemo imati još tema za razgovor i još susreta.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo Milić Dujović, diplomirani istoričar i predavač u gimnaziji Sveti Sava u Podgorici, koji je danas nešto više za naše slušaoce govorio o duhovnom biseru naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve i eparhije Mileševske, manastiru Svete Trojice kod Pljevalja. Vi ostanite uz program Vaseljanskog radija Svetigore.